Күрдем аның тик йылмайган чагын. Тик йылмайган чагын кешегә, тик йылмайган чагын сигәненә, тик йылмайган чагын эшенә. Сугышка да йылап китмәде ул, йылап кайтмады ул сугыштан. Сугышта да күз яшьләрен түгел, хәләл канын коеп сугышкан. Күрдем аның ат урынына җигелеп, яз көнендә сабан сергәнен. Һәм шунда да йылмайганын күрдем, йылаганын дәкин күрмәдем. Ул һаманда тик йылмайып яши, тик йылмаю белән күрешә, тик йылмаю белән саубуллаша, тик йылмаю аңа килешә. Шул кешенең бүген йылаганын, йылаганын күрдем ялгызын. Тавыш тынсыз йөзен капламыйча, күзләреннән яшен агызып йылаганын күрдем. Йылмайганның йылаганын күреп таң калдым. Әй ир заты, күзне чылатырлык нинди кайгы йөген актардым. Үземнеңме шундый олы кайгым, хәсрәтеме әллә бүтәннең, бүгенгенең берәр валчыгымы, ярчыгымы әллә үткәннең? Дусларыңмы әллә хыянәт итте? Мәхәббәтең әллә ялгышмы, үкенечме, әллә сагышмы? Әллә хушлашумы барсы белән? Алай дисәң, әле иртәрәк. Йылауыңнан туктатасым килә, йылмайтасым килә иркәләп. Ләкин ул бит сабый бала түгел, иркәләүләр белән юанмас. Нигә йыласа да, бер йыласын әйдә, бер дә юкка ирләр йыламас.